if I cannot dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real life boogie and a real life hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor. I'll be damned if I cannot dance.
Eta aurkezpenan esan bezala bagoaz ongi etorria ematera Iker Eldoaieni, gure zinema adituari. Egunon, Iker?
Egunon, kaixo.
Zer moduz?
Ba, oso ondo, primeran, beste ostiral bat hemen txek.
Hori da, bueno, ostirala izaten da, estreinao eguna. Eta alaxe da, zinemetan egongo diren estreinaldikin hasiko gara, ondoren telesail batzuk aipatuko ditugu, eta gaurkoan erreflexio batekin amaituko dugu saioa.
Ba, bai, ze gaur gaude oso reflexioak, eta gaina beti ez, baita gomendagarria da, ez? Mm-hmm. Batzutan, bueno, ia gehienetan, ez? Albisteak eta, bueno, kronikak egiten ditugu, baina baita ere reflexiorako puntuak utzi behar diet.
Primeran, bueno, ba, horixe izango da gaurko saioaren ba, laburpena, baina bagoaz, asteragoaz, ez lehenengo gomendioa klasiko batekin, hasiko dugu?
Bai, klasiko, bueno, klasiko eta saga batekin, ez? Gaur ailegatzen da zinetara, Kazafantasmasen pelikula berria, ez? Mm-hmm. Saga bat aipatu dela, bai. Ez? Txiklea estiratu eta estiratu egin dute, ez?
Horri da, bai.
Egia da, ez? Askotan esan dugun bezala, saga hauek, bueno, beti azten direla pelikula oso oso batetik, eta ia degradatzen juten dela asuntua denbora pasala, eta bueno, baina egia da, bueno, ba izenarekin, eta bueno, pixka bat, genera gustatzen baldin bazaigu, ba, bueno, azkenean ikusten dugula, ez? Mm-hmm. Eta gaurko pelikula, Cazafantasmas Imperio Helado, Jill Keenanen filmea, ez, bera, asumitu du zuzendaritza. Mm-hmm. Eta bueno, ba, berriz ere, ez, Cazafantasmaseko taldea, berriz ere itzuliko da, gerratera edo konbatera, ez, ontan Nueva Yorkeko irian transkurrituko da, mm-hmm. estenatokia izango da.
Vale.
Eta bueno, ba beste itxura eta estilo hori mantenduz, ba beste pelikula bat.
Bueno, begira, ba horixe izan da lehenengo gomendioa. Zinemetan izango dena, Cazafantasmas bueltan dago eta mm-hmm. bueno, ba horixe, gaurkoan pelikula zinemetan, esan bezala. Mm-hmm. Bagoaz, Austriara.
Ba, bai, gaur baita ere oso erreflexioak eta oso europearrak, ez?
Vale.
Orain, bueno, aipatuko ditugun filmak, egia da askotan esaten dugula, ez? Ez dena dela Hollywood, Estatu Batuak eta komertziala, ez? Uh-huh. Austriatik dator gaur Club Zero pelikula, Jessica Hosnerren filme bat, bueno, Mia Wasikowska protagonista bezala, egia da Hollywooden oso esanguratsua izan den aktoresa, batez ere ezaguna Alicia en el País de las Maravillaseko filmak egiteagatik, ez, mm-hmm. protagonista.
Bai.
Gero egia da birziklatu egin dela, ez, eta beste pelikula dramatikoetan edo bueno, ba pizka bat izen bat lortu du, ez, mm-hmm. esan genezake. Baina bueno, hementxe dugu bueno, ba irakasle baten historia, ez, bueno, egiten duela lan elitezko edo ikastola batean,
vale.
Eta nutriziozko klaseak ematen dituela, ez?
Mm-hmm.
Eta, bueno, ba hortxe topatuko da klase horretan ba bost ikaslekin, bueno, ba izugarrizko nexoa edo konexioa izango duna, eta bueno, ba argumentuak esaten dunez, ez, giro inesperatu bat etorriko da filmean, eta bueno,
vale.
Dana trastokatu egingo du, ez? Eta egia da aipatu ditugula saio hauetan pelikula asko itxura hauek daukatenak, mm-hmm. ez, argumento jarraitzen dutenak, ez? Orain egia da zine oso kotidianoa eta egunerokotasuna erakusten diguna, eta bueno, bai, ikasle eta irakasleen arteko erlazioak ba nagusitu egin dira zinean, ez? Zeren azkenean gure bizitzako eguneroko ba gauzak eta pertsonaiak dira. Eta bueno, ba nahiko interesgarria iruditzen zaizkitegia esan, ba erlazio hauek zinean ikustea, ez? Eta bueno, a ber ze erakusten diguten, ze claro, hain misteriotsua da argumentua.
Ja, bai. Bueno, ba hori xe iritsiko da gaurkoan ere zinemetara, Club Zero du izena pelikula, eta bagoaz urrengo pelikulako protagonistetako bat 87 urte beteko ditu aurten.
Ai, qué maravilla. Ay, bueno, orain erresuma batuko pelikula, egia da baita ere, naiz da europar filme bat izan, uh-huh. erresuma batuko zinearen esentzia mantentzen du,
vale.
Bai, zuzendaritza, aktoren puntua, historia, baina bueno, egia da oso pelikula, ez dakit komertziala dela esatia, baina, bueno, izen oso ospetsuak ditu, eta, ba, posible da baita ere aktoren gatik pelikula ikustera joatea, ez? Da, Los Niños de Winton, James Zen, filme bat, eleberri edo biografia batean oinarritutako historia, eta esan duzun bezala protagonista Anthony Hopkins gizona dugu, Helena Bonham Carterekin, Jonathan Pryce, osea, erreparto oso britanikoa.
Hala da, bai.
Daukegu, bueno, historio erreal batean oinarritutako filma, ez? Bueno, Bigarren Gerrate Mundialean eta belikoaren kontekstuan, ez, kontekstura eramango gaitu pelikula, eta, bueno, ba, protagonista Anthony Hopkins, eta izan zena salbatzaile moduko bat, bueno, ba, Bigarren Gerrate Mundialean umeak lagundu zituen gizon baten historia, ez, eta bueno, egia da, ba, nahiko topikoa izan dela, batez ere Bigarren Gerrate Mundialari buruz hitz egiten denean, ez, baino, bueno, egia da aktore hauekin eta bueno, ba, historia nahiko hunkigarria denez, ba nahiko gomendagarria pelikula.
Bueno, ba, horixe, hurrengo gomendioa, potentea, bai, aktoren aldetik, argumentua, bueno, ba, horixe, Los Niños de Winton du izena, eta bagoaz, bidaiatzera, hurrengo pelikula nora eramango gaitu?
Bueno, ba, Frantziara, eta Frantzia, bueno, da baita ere, ez, modaren herrialdea, ez, beti, alta kosturaren, ez, bueno, izena eta duena, eta El Sucesor pelikula aipatuko dugu, Xavier Legranten pelikula, eta, bueno, baita ere, ez, aipatu genuen Balentziagari buruz, eta, bueno, hainbat filme egiten ari direla modaren kontekstuarekin, ez? Eta, bueno, ba, pelikula hontan kontatuko gaituzte, ba, bueno, ba, tipo baten historia, 30 urteko, bueno, gizon bat, ez? Bueno, sartzen dela Pariseko modaetxe altuenetakoa, ez? Vale. Kategoria altuena duena, ez? Eta hortxe, bueno, izendatuko dute zuzendari artistikoa, ez? Vale. Etxearen zuzendari artistikoa, ez? Eta, bueno, ba, hortxe joango da, bueno, ba, bere lana egiten, bere eguneroko moda, bueno, ba...
Bai,
bere lana, baino batez ere bere erlazio sozialak, ez, ikusten, eta, bueno, zer nolako kontekstuan mugituko den, ez, aipatu genuela Balentziagari buruz hitz egin genuenean, pixkat elitezko kontekstuak zirela, ez da... ez dira eguneroko tasunaren kontekstuak, ez? Baizik eta fiskat idealizatuta edo bueno, ba, Hollywooden esentzia glamurraren, ez, pixka bat markatzen duena,
bai,
ez?
Bai, bale.
Eta bueno, ba, pixka bat izango da, ba, bere karentziak eta bere, bueno, bere falta eta zer nolako konexioa dauken bere lanarekin, bueno, bazkenean modaren historia guztiak ia beti pasioarekin erlazionatzen direla, ez? Eta lan oso gogorrak dira eta bueno, ba, pixka bat dualitate hortan mugituko den filma.
Primeran, bueno, ba, horixe urrengo gomendioa, Frantziatikan. Okerrez banago, Donosti ere zapaldu zuen pelikula hau.
Bai, Cinemaldia. Zapaldu zuen, bai. Eta gainera uste, Urrezko Maskorrera nominatua izan zela, bai, hortxe kompetizioan sartu zen, bai.
Bueno, ba, horixe zinemetara iristen den, Frantziatikan iritsiko den urrengo pelikula bat, eta noragoaz?
Bueno, ba, orain, Espainiako filme bat aipatuko dugu, Antonio Etxabarria zen filme berria, Malagako zinemaldian, bueno, ba, egon dena, eta... Eta egia zan, nahiko, bueno, ez dakit arrakasta, baino bai izen bat lortu duela, ze ni pila bat entzun dut, ez? Labadesa pelikula,
vale.
Bueno, gaur zinematara llegatzen da. Eta, bueno, hemen baita ere drama biografiko baino fiktizio bat daukegu, ez? Bueno, Erdi Aroan kokatzen den historia bat, 17 urteko gazte bat, Emma, bueno, basartzen dela monja konbentu batean, vale. Abadesa bezala, ez? Eta bueno, ba, pila bat interesatzen zait historia hau zeren, bueno, gazte honek abadesa bezala, ba, hasiko da bere freskurarekin eta bere gaztasunarekin pixka bat gizartearekiko konfrontazio bat egiten, ez? Osa, meritu izugarri aukela erdiaroan, mm-hmm. ba, neska batek, ez? Horrelako, bueno, revoluzioa edo
bai,
bere,
bai, bai, bai.
Bere gizartean edo bere erlazioekin, ba, revoluzio bat egitea, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, ba, pila bat interesatzen zaitzen, bueno, kontatzen digu historiak, hola, grosso modo, nola gazte batek, ba, bueno, ba, konbentu batera sartzen da, oso,
bai.
Bueno, ba, oso instituzio itxia dela, ez? Mm-hmm. Eta iluna, ez? Eta batez ere erdiaroan, ez? Eta, bueno, ba, zer nolako aldaketak egingo dituen, bai konbentuan, bai herrian, zer nolako, bueno, ba, liskarrak izango dituen boterearekin, eta bueno, ba, nahiko filme interesgarria, ez? Egia esan, erdiaroan kokatutako zea bat izateko, ez dakit zer norainora arte izango den realitatea,
claro.
Zeren, nahiko zaila da 17ko emakume batek erdiaroan revoluzionaria izatea, baina mm-hmm. bueno, ereduak baditu.
Bai, hori da. Bueno, La Abadesa du izena, Malagako zinemaldiak askorako emandu, izen bai. Potente asko ateratzen ari dira.
Bai, bai, bueno, a ver, azkenean mm-hmm. zinemaldiak baita ere hori da beren funtsesko gauza, azkenean izena ematea filmei.
Bai.
Baina, bai, egia da igual pixkat karente gaudelako, batez ere Espainia mailan ez dira ari ematen alde komertziala utzita pixka bat falta zaio zine potente bat egotea, Eta Malagako, aurtengo edizioa gainera nahiko, bai, politia izan da, eta pila bat eredu ematen ari dizkigu, bai.
Hori da. Bueno, eta amaituko dugu proiektu, ba, beharrezko proiektu batekin. Pelikula formatuan, baina, bueno, zer kontatzen du, hurrengo pelikula?
Bueno, ze politia, hau, pila bat interesatzen zait, eta, bueno, oso interesgarria den proiektu bat, esan duzun bezala. Mm-hmm. Bueno, egia da, dokumental eta pelikularen arteko proiektu bat dela, ez, mm-hmm. Arnasa betean, a pleno pulmón, a pulmón, barkatu,
bai.
Berta Gaztelumendi eta Rosa Zufiaren, bueno, pelikula bat, ez, azkenean pelikula bat da, eta, bueno, ba, kontatzen diguna pelikula hau da, pixka bat, zer nolako papera izan duten emakumeak zinean, ez?
Mm-hmm.
Eta pila bat interesatzen zait, alde batetik euskara eta gaztelanian hasten dituelako, ez? Mm-hmm. Ematen duela pixka bat bendi oso mundu ezberdinak direla, ez? Zeren,
bai.
Bueno, batez ere espainiar zineak izugarrizko bueno, konfrontazioak batzutan euskerarekin, ez? Eta hemen oso ondo nazten ditu. Bueno, emakume nahiko bariatuak ditu, ez? Bueno, hainbat trailerra ikusita eta hainbat emakume, momentuko emakumeak ateratzen dira beren
bai.
Esperientzia kontatzen, ez? Zer nolako, bueno, ba, bizipenak izan dituzten, ez? Pelikula bat aurrera ateratzeko nahi horretan, ez? Zer nolako, bueno, liskarrak bere zuzendaritza egin dutenekin, ez, batez ere gizonekin, ez, bai zugarrizko bueno, konfrontazioak edo sortu direlako, ez, azkenean emakume bati proiektu bat aurre egitea, ba, asko kostatzen zaio, ez. Eta, bueno, ba, kontekstu horretan, iru buzeadora edo, ez, izango ditugu pixka bat historia hori, ba, aurrera eramango dutenak, ez, eta oso interesgarri ibiltzen zait, ez, zer nolako konexioa egiten duten urarekin, zinearekin, bueno, nahiko proiektu interesgarria egia da.
Mm-hmm. Bueno,
eta beharrezkoa abarkatu,
Hori da. Ba, hau bai, ordena gaiak guztiugu, beraz pixkat entzungo dugu, Iker.
Ai, oso ondo.
Emakumeak humanitatearen erdia dira. Kezkak eta hausnarketak eta desioak islatzeko mundu erdiaren errelatoa faltan zegoen. Eskertu beharreko lehenengo gauza izango litzakela egitearen ausardia.
Hablas con tu perspectiva, entonces la voz es tuya, es más posible que la realidad de los personajes que retratas sean mucho más cercanos a una realidad realmente femenina.
Feminismoak niretzako daukan gauza eder bat, dena jartzen duela zelantzan, ez?
Bueno, horixe da entzun dugu, Iker, trailerraren zatitxo bat, eta bueno, hau ere zinemetara iritsiko da.
Ba, bai, bai, baita ere asko gustatzen zaigu zinetan, ez, dokumentalak ikustea, egia da, beti azkenean, izen gehiago ematen diote, ez,
Bai.
proiektu bat izinean estreiatzen baldin bada. Eta, bueno, baita ere, ari nintzen, trailerra entzun dugun bitartean, pixka bat bilatzen zerrenda, ez, agertzen
Bai.
diren zuzendarien zerrenda, eta, bueno, pixka bat gainetik esateko, ez, Arantxa Etxeberria, Alauda Ruidazua, ez, Diurrezola, Bego Bikario, Lena Taberna, Arantxa Santesteban, Ana Murugarren, Maider Oleaga, Mireia Gabilondo, osea que
bai,
pila
bai.
Pila testimonio dade eta bueno, ba egia san trailerra ikusita bakarrik proiektu oso oso bat dela ikusi dezakegu.
Hori da. Bueno, ba hori izan da zinemetako azken gomendioa eta plataformetara goaz, telesaiak aipatzera.
Bai, eta bueno, hasiko gara Movistar Plus plataformaretik eta telesai oso baino oso interesgarri bat aipatzen Kiardan
vale.
Todos, gaur estreinaldi bat dela, ez? Eta bueno, ni nao tematika honekin izugarri liluratuta, ez? Oso fantasiazko momentuko
vale.
proiektu bat.
A ver.
Kontatzen digu bueno, Lewis familiaren historia, ez? Beraien bizitza, zer nolako bizitara ematen duten, direla pixka bat, ez dakit hitz bat dagoen honetarako, baina fanatiko religioso batzuk, ez? Osea, dira unos hinchas de la religión.
Bueno, izan dugu olako telesai bat.
Bai, bai, egia da, ez? Baina, interesatzen zaitena da, honekin, bueno, ba, familia hau, ez? Orain, bueno, ferborea bizitzen dutela, ez? Religioa, eta, bueno, praktikanteak, pixka bat,
vale.
ez? Azkenean erlijioaren bizitza ba pixka bat antzinarora eramaten zaitu.
Bai, bai, bai.
Kultura batzuk errespetatu behar dira eta bueno, ba pixka bat oraingo gizartearekin ez datozenak bat, ez?
Bai.
Baino familia hau ikusiko da pixka bat bere ondorengo, bueno, ba bizitzan edo pertsonak eta guztiz kontrakoa direla, ez? Pasatzen dela
bai.
orain familia oso oso religioso bat ia ezinezkoa edo oso zaila dauke, ez? Oraingo gizartean pleno bizitzeko, ez?
Zeren
ohitura eta bueno, ba ideologia asko puskatzen dira, ez? Eta pila interesatzen zait gai hau komedia puntuan tratatzea eta ikustea eta bueno, ba oso interesgarria dirudien, ba gainea batez ere argazkia eta ikusita, bueno, dia unos esperpentos de mucho cuidado eta
bueno.
Oso interesgarria.
Begira, ba horixe iritsiko da Movistar Plusera eta ba horixe apuntatuta Kiardan todos komedia telesail komediako telesail bat. Eta bagoaz beste plataforma batera.
Ba bai, Sudan TV plataformara edo katera, bueno, egia esan, eta ADN telesaila hitz egitera, ez, aipatzera, zeren, bueno, hau baita ere oso telesaila interesgarria, egia da gaia oso topikoa dela, ez, zeren, orain thriller eta bueno, poliziaren telesailak, ez,
bai.
Daude, askotan, ez dakit esan deten, baina, bueno, beti ez, thrilleraren telesailak ateatzen dira como churros, osea,
bai.
Komedi bat ateatzen denetik, ja, 30 thriller atera die, ez,
bai.
Ez dakit, oain, oso, bueno, pixka bat egia da plataformen estrategia bat dela, ez, engantzatzeko eta thrillerrak asko engantzatzen dute, ez, bueno, pixka bat misterioa eta mantentzeko nahi horretan, ba, bueno, egia da produktu oso nahi dela. Total, que me voy del tema. ADN telesaia, pixka bat, bueno, franco-danesa den telesai bat,
vale.
Baita hau oso interesgarri iruditzen zait, ez, zer nolako erlazioa Frantzia eta Dinamarkako herrialdekin, ez? Eta, bueno, ba, investigazio bat eramango dute aurrera, ez? Bueno, ba, polizia gizon baten alaba desagertu eginda, ez? Urteak pasa dira, ez da agertu. Eta, bueno, ba, 5 urte pasa ondoren, ba, berriz ere historia hau hasiko dira aztertzen eta bueno, pixka bat pieza guztiak lotzen eta bueno, ba polizia danesak aliatuko da polizia frantses batekin.
Vale.
Ez, eta bi protagonista horiek izango dira, eta bi protagonistak izango dira pixka bat, bueno, ba, historia amaituko dutenak, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, batez ere telesaia hau ikusi beharra dago Charlotte Rampling protagonista delako, vale. Eta ja, Charlotte Rampling egiten dut guztia ikusi beharra dago.
Hori da. Bueno, ba, horixe izan da beste komendi bat, eta Iker, urrengo gomendioa telenovela bat ekarri diguzu?
Bueno, telenovela hace bazofia ekarriko diguten, eh? O sea, ya hola argita garbi esaten dut. Barkau, ez, zeren nei pasatzen zaitena da, bueno, askotan esan detena, ez? Askotan proiektu oso onak ditugu historian zehar, eta orain ez dakit ze moda txorakeria etorri zaigun, baino dana birziklatu egin nahi dugu, eta pixka bat aire freskoa, pixka bat gaztedia engantzatzeko nahiakin, ez?
Vale.
Eta, bueno, bazkenean produktu, kategoriazko produktu asko baditugu historian zehar, berreskuratu daitezkenak, ez? Orain plataformak asko erreztu digutela nau, baino kero, garo, orain adaptazioa egiteko, ba, ja, kategoria, ba, jaisten da, eta bueno, ba,
berriz ere... Kontaiguzu. Bueno, kontatzen.
Bai, A3 Playerren La Pasión Turca berriz ere adaptatu egin dute. La Pasión Turca gogoratzen duzuenez, ba, bueno, Antonio Galaren eleberri bat,
mm-hmm.
Baita ere filmea bihurtu zela, ez... bueno, filme arrakastatxu bat, Espainia mailan, ez? Ana Belén protagonista bezala, ja, eske aquí me toca en el corazón, botatzen ez du esatea. Ez, La Pasión Turca, ba, oso pelikula esanguratsua izan zen bere mm-hmm. momentua, Vicente Arandak zuzenduta, osea, erotismoaren izena en plena absorción, Ana Belének izugarrizko interpretazioa egizun, eta ja, bueno, urteak pasa dira, ez? Uste ja, 30 urte,
bai,
eta bueno,
justo, orain, bai.
Ba, begira, orain nahi dute, bueno, ba, telesai bat bihurtu, ez? Egia da, historiak nahiko telenobeleskoa dela, ez? Eta pixka bat, bueno, ba, historia egia da, ematen dula telesai bat, telesai baterako, ez? Eta orain, hautatu dute Maggie Cibantos, bueno, ba, telesaiaren protagonista bezala, pixka bat, historia nahiko berdina da, ez? Emakume bat, ba, bueno, bere bikotea aukena, izen aldatu diote, por cierto, Desideria Forever, orain Olivia jarri diote, bueno,
vale.
En fin. Eta, bueno, ba, bere bikotea aukena, ez dagoena oso pozik bere bikotearekin, eta bere erlaziarekin, eta, bueno, Turkiara joaten direna, bueno, ba, oporretan, eta hor ezagutuko du, ba, Yaman dela turko bat, ba, izugarri ona dagola betzako, eta, bueno, ba, erosionatu ingo du berarekin, eta, bueno, ba, hortxe aziko da, ba, historio pasional eta torrido bat, eta, eta bueno, ba, ikusteko amaiera, ba, ikusi telesaia edo pelikula edo nahi duzuetena, eta geho konparaketa egin.
Hori da, bueno, ba, A3 Playerren ikusgai izango dela, telesaia hau. Eta horixe izan da, ba, gomendioi dagokiona, zinemetan eta plataformetan. Eta nola amaituko dugu gaurko saioa, Iker?
Bueno, gaur amaituko dugu, ez, hasieran esan dugun bezala, pixkat erreflexio bat egiten, ez, eta bueno, ba, nahiko interesgarri iruditzen zait, zeren, bueno, martxoak 18an izan zen fanaren eguna, dia del fan.
Vale.
Ni nere eguna beti izango zela, baina, bueno, ni lehengo entean nintzen eguna hau existitzen zela. Osta, que hona ez, piat urte eguna
hau ospatu gabe.
Ospatu gabe, eta nere eguna da, zen ni, vamos, fana naiz, absolutamente ez. Eta bueno, bai interesatzen zait, aipatzea ez, azkenean beti zinearen mundua, ez, askotan, ba, bueno, ba, kazetarien bitartez, ez, bueno, ba, kontatzen dugula, baita ere, bueno, por supuesto, aktore eta zuzendarien gatik, bueno, pelikulak eta sariak eta pixka bat mundu oso superficiala denez,
ba,
beti, bez ikuspuntu berdina aukela, ez? Baino, beti hola gaur erreflexibo eta reivindikatibo natorrela, ba baita ere gustatuko litzaidake beti fanaren munduari pixka bat garrantzia ematea, ez? Zeren azkenean zineak jarraitzen du eta bueno, ba hortxe dago, ez?
Espektadori,
espektadori, baina ez bakarrik espektadoreak, ez? Zuten zaila pelikula ikustea, baizik eta zinearen mundu osoa datorrela fanak daudelako, ez? Eta hortxe dagoelako, ez soilik pelikula ikustera joaten dena, baizik eta gero pelikula erosten duena, pelikularen merchandising guztia erosten duena, aktoren jarraipena egiten duena, osea, que baita ere zinaren mundua oso oso ziklikoa da, eta bueno, baita ere fanaren, bueno, ba hortze izena eta garrantzia eta lekua eman bartzaio, ez? Uh-huh. Eta bueno, aste honetan, pixka batola amaitzeko ja anekdota moduan, sare sozialetan izugarrizko konfrontazioa onda, edo bueno, gai oso polemikoa, ez? Ez dakit entzun duzuen, baina bueno, Estatu Batuetan oso soikoa da, hemen ez dago ohitura hori, ez? Baina Estatu Batuetan oso soikoa da fanaren fanatismo hori, ez? Hitz egiten dudan fanatismo hori oso komertzializatuta dago. Ez, eta Estatu Batuetan adibidez autografo bat edo aktoreak ezagutzeko bueno, ba enkuentroak egiten direla, ez, topaketak egiten direla, eta ekonomizatutak daudela, ez, osea, zu pagatu behar duzu bueno, ba, aktore bat ezagutzeko edo berarengana hurbiltzeko nahi horretan, ez? Eta hori Estatu Batuak eta Hollywood, ba, bueno, beren negozioa eta aurrera eramateko ba asko egiten du, ez? Eta aste honetan, bueno, ba ezagutu da Thelma y Luis, Gina DeVito, Sarandonen topaketa bat egon dela, eta bueno, ba egin dutela pase bat, ez, argazkiak ateratzen, ba hortxe ondean jendiakin, izugarrizko kantitatea patu dula, ez, bueno, ba topaketa horretara joateko, eta argazkiak eta edo bueno, ba fanekin egin den topaketa horri distantziatik izan da, ez? Osea, aktoreak eta joan den jendea ia ba, ez dakit, 500 metrotako distantzia onda, ez, aktoren eta jendearen artean, ez, osea, que, ba, pixka batez, azkenean esaten diguna da, oso superficiala dela, eta claro, azkenean, claro. Ba, fanei garrantzia eman bazaiela, ez, eta askotan, ja, baita ere, por cierto, sako la cara, ez, Donostiako zinemaldi hori buruz hitz egin dugunean, esan dugu beti oso zinemaldi herrikoia dela,
bai,
ez,
bai.
Herriari eta fanari eta hor joaten den pertsonari, ba, bere tokia ematen diola, ez, eta ez daukela zer ikusirik, ba, bueno, ba, Hollywooden dagoen, ba,
negozio horrekin,
ez, negozio horrekin. Eta, bueno, baita ere, Kansek ere, baita ere, hartu eredu bezala, osea, Europa ez da atzean geratzen, baina, bueno, gure aurpegi ateratas, San Sebastianek bere tokia ematen dio fanari.
Hori da. Bueno, ba, reflexionekin amaituko dugu gaurko lehiaketa, lehiaketa. Programa, saioa, eta, bai, Iker, mila esker, beste behin gurean egotegatik, eta aurrengo astean izango zara, baino egun aldaketarekin.
Bueno, ya konkretatuko dugu agendakin.
Hori da. Bueno, Iker, ba, mila esker, esan bezala gure negotagatik, eta urrengo arte.
Oso, no, primeran, mila esker.
Agur.
Agur.